Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Simona Necidová, sedminásobná mistrně České republiky ve fotbale a česká reprezentantka. Simony příběh vám přinášíme ve spolupráci s Hyundai Česká republika a přečíst si ho můžete v sekci Hrdě za repre na stránkách Bez frází pod názvem Krok stranou. Simčo, ahoj.
Ahoj, děkuju za pozvání.
S velkou radostí. Simčo, já bych se velmi rád hned na začátku dostal k aktuálnímu stavu. Ty po necelých 10 měsících si teďka o víkendu nastoupila k přátelskému utkání. Chci jenom posluchače a diváky upozornit, že natáčíme na Valentína, takže jsme 14. února. Takže ty si o uplynulém víkendu, konkrétně v sobotu, nastoupila na přátelák. Tak jaký to vlastně bylo?
No, jak říkáš, tak po 10 měsících zpátky v zápase nastoupila jsem teda v základní sestavě a vydržela jsem asi 60 minut. Byl to hrozný nezvyk zase být zpátky na hřišti, ale jsem ráda, protože to bylo těžký pro mě. Byla jsem před tím zápasem nervózní, jak kdybych snad hrála poprvé úplně fotbal. A jsem ráda, že jsem to zvládla.
Že jsi to zvládla fyzicky nebo mentálně?
Asi mentálně pro mě bylo těžší než fyzicky.
Možná všem není zřejmé, co se ti stalo. Ženský fotbal podle mě nemá až tak širokou základnu fanoušků nebo těch, kteří to sledujou. Tak pojďme přiblížit vlastně, co se ti na konci dubna minulého roku stalo.
Tak já jsem na konci dubna šla na trénink s tím, že jsem začala nějak špatně vidět, tak mi to přišlo jako divný a ještě ten den jsem jela vlastně do nemocnice na takovou běžnou kontrolu, čekala jsem, že dostanu nějaký kapičky do očí, že třeba nějaký zánět a podobně. A vlastně ten den mě ještě jsem šla na sál hnedka na operaci oka, protože se mi odchlípla sítnice a měla jsem velkou trhlinu asi přes půl oka v tom oku, takže tam končila, nebo na chvíli skončila moje kariéra a od té doby jsem vlastně byla úplně mimo fotbal, až pak jsem postupně začínala trénovat.
Ještě než se dostaneme k té rekonvalescenci, tak jak se ti to stalo? Ty jsi dostala míčem do oka, předpokládám.
No, dostala jsem míčem do hlavy úplně. Jako pamatuju si největší ráno, co jsem dostala na turnaj v Austrálii, to bylo asi z metru úplně jako rána přímo do hlavy, tak myslím si, že to bylo z toho. A ty následky byly až postupem času, když jsem si jako začala všímat toho, že hůř vidím. A naštěstí jsem to zachránila asi za 5 minut 12, než by se to zhoršilo úplně.
Odtržená sítnice, jak se to teda léčí, jak probíhá to hojení?
No, jako pro mě to znamenalo, že jsem přestala vidět asi na čtvrt oka, že tam byla úplná tma, takže jako takovou clonu před tím okem. A takový trochu i rozmazaný vidění. A ta léčba probíhala tak, že vlastně se musí jít hned na operaci, kde vlastně ležíte a jenom takovou injekcí pod oko vám umrtví ten sval, jinak úplně plně vnímáte, co se kolem vás děje. A oni se vám tam šťourají v oku a nějakým laserem a kryo něčím vším možným to tam předělávali zpátky.
Co se ti honilo při té operaci hlavou?
Ať už je to za mnou, ať hlavně vidím. No. To byl jako jediný můj největší strach. Bála jsem se, že už na to oko nikdy neuvidím, nebo že to nebude tak jako předtím. Takže to byl jako velký stres, trvalo to asi hodinu a po té operaci jsem tam musela mít 2 měsíce asi takovej silikonový olej, přes který jde vidět asi, když se koukáte pod vodou, takže téměř jakoby nic nevidíte. A ty 2 měsíce jsem to musela vydržet a pak byla ještě druhá operace, kde mi ten silikonový olej vyndávali ven.
Když jsi měla takhle 2 měsíce s takovouhle zkušenost vlastně s takovýmhle olejem. Předpokládám, že jsi musela být hodně v klidu.
Jo, ten první týden úplně, to jsem nemohla skoro nic dělat. Tam se vlastně leží jenom na břiše a polohuje se různě jakoby hlava, aby ten olej tlačil na to místo, kam má. A pak jsem jako nemohla dělat nic sportovního, nesměla jsem zvedat nic těžkého, žádný velký pohyby. A omezovalo mě to třeba i v řízení, že jsem vlastně nemohla řídit, takže jsem musela jezdit normálně jako MHD, a což byl pro mě nezvyk, protože bydlím dál za Prahou, tak jsem se musela zvyknout, jak vlastně fungovat bez auta. A takže takhle to bylo omezení velký.
Simčo, předpokládám, že když člověk se nuceně dostane do takového klidu, tak probíhá velká vnitřní introspekce a čas dostat se k myšlenkám, na který předtím čas asi nebyl. Tak k čemu jsi se v tomhle období dostala?
Ty jo, tam jsem se dostala k tolika věcím, že teď mě žádná nenapadá, ale já jsem si hrozně jako zajímala o tu operaci, co se mi vlastně stalo, takže jsem se jako dozvěděla něco o tom oku, snažila jsem se najít nějaký studie o tom, co se stane, až se vyléčím, jestli vlastně se mi to vrátí nebo nevrátí. Snažila jsem se trochu anglicky učit a taky jako se věnovat sama sobě a svému tělu, což tím, že jsem se nemohla tolik hýbat, tak to byl jako pro mě takový jiný...
Telefon tě zvoní, je to úplně v pohodě. My jsme autentický v podcastech, takže v klidu ho stlum a jede se dál.
Jo. Takže to pro mě byl jako nezvyk takovej.
Říkáš, tohle mi velmi zajímá, že jsi se dostala jako k sobě. Tak co jsi se o sobě dozvěděla?
Ženské tělo profesionálního sportovce nebo téměř profesionálního sportovce nefunguje tak, jak má, a že je potřeba se mu věnovat trochu, aby prostě to ženské tělo fungovalo dobře.
Můžeš být konkrétnější?
Tak já jsem měla takový ty ženský problémy, jako nepravidelná menstruace a podobně, což vlastně díky tomuhle zranění jsem si to možná uvědomila, protože jsem byla více v klidu, nemohla jsem se hýbat a ten nápor na to ženské tělo nebyl takový. A tomu tělu se to vlastně vrátilo do skoro do normálu. Takže je vidět, že vlastně to ženské tělo na ten sport není úplně asi nachystaný, třeba tak, jak by mělo být. A každá žena, co sportuje, tak dostává hrozný nápor na to svoje tělo.
Je tohle ta hlavní výhoda, kterou v podstatě to zranění tě jako dalo? Nebo je tam ještě něco dalšího?
Jo, myslím si, že tohle je jako výhoda, co jsem si uvědomila. A i takový to, že ze začátku jsem se hroutila úplně, že skončím s fotbalem, protože vlastně ta doktorka, co mě přijímala, tak říkala, že to je jasný konec kariéry a že už fotbal nikdy jako hrát nebudu. Takže tam jsem se hroutila úplně jak malá holka. A postupem času jsem se s tím jako začala smířovat, že se to třeba stát může, a pro mě vlastně bylo nejdůležitější to, aby se mi to oko uzdravilo, abych mohla jako fungovat v normálním životě. A uvědomila jsem si, že i když s tím fotbalem někdy skončím, tak vlastně mám co dál dělat, že jako nějakou praxi i v něčem jiném už mám. Takže by ten konec vlastně pro mě nebyl až taková tragédie, jak jsem si na začátku myslela.
To, co funguje, a teďko mě zajímá, do jaký míry ty si té autoritě v podobě paní doktorky věřila. Když tě řekne autorita, že je konec, tak co se jako stane v tobě, nebo co se v tobě stalo?
No, já jsem měla jako i vztek trochu na ní, nebo na všechno, jako, že vlastně jak to může říct, když teďka jsem teprve přišla a ani se to nezačalo léčit ještě. A pak zase jsem se hroutila, že vlastně má pravdu. A už jsem volala mamce, jak mi přinese slepeckou hůl, že už nikdy nic neuvidím. A takový jako smíšený pocity, no. Jako volala jsem trenérovi, že vlastně na trénink nepřijdu, že jdu na operaci. Mamka vlastně v té nemocnici dělala, takže ta byla taková moje první opora, co mě tam sbírala a pozbuzovala. A přítel mě pak vlastně vez do jiné nemocnice, kde mě hnedka operovali, protože to nedělali v Motole, ale ve Vinohradech.
Simčo byla tam třeba na tom začátku, přestože tam byly všechny tyhle hlasy, které zmiňuješ, tak byla tam nějaká intuice, která hřovala na tebe zevnitř, že chceš hrát dál?
Jo, já jsem chtěla hrát, jako i teď chci hrát dál. A říkám, mně se to míchalo snad z minuty na minutu, jako že chci hrát, pak zase, že vlastně co blázním, děti jsou důležitější věci než fotbal, pak zase, že chci hrát, že nějaký malý zranění mě nezastaví a tak jako říkám, z minuty na minutu to bylo po každý jiný, ale jak jsem ležela na tom sále, tak nejdůležitější bylo prostě, ať mi to oko spraví tak, ať vidí, že není to jako koleno, který bude v pohodě, ale to oko vás prostě ovlivní na celý život.
Což se povedlo a ty si, jak jsme zmínili, o víkendu nastoupila. Nicméně já bych rád zmínil jednu věc. My jsme se bavili mimo záznam a rád bych to sdílel vlastně s našimi posluchači, diváky. To, že tobě v listopadu teda doktoři dali zelenou, že můžeš hrát. Co? Jo?
A jo, nějak kolem toho listopadu.
Kolem listopadu zhruba. A teďko v únoru došlo k tomu zápasu, samozřejmě nějaká zimní pauza, tomu rozumím. Ale tobě se honili hlavou, jestli vůbec máš pokračovat, nebo jestli vůbec jako odváží se jít na ten trénink. Dovedeš to trošku přiblížit, co probíhalo v tvý hlavě, jaký příběhy jsi vyprávěla?
Jo, tak já jsem měla fakt strach, jako, nebo i teď mám, že jakákoliv rána do hlavy mi to obnoví. A jak jsem říkala na začátku, tak zatím žádný doktor mi úplně neřekl, jestli ta šance je velká, malá, není žádná, nebo stačí malá rána do hlavy a bude to tady zase. Takže je to ve mně takový jako smíšený pocity. Začínala jsem trénovat s tím, že vlastně nebudu hlavičkovat vůbec, což věděli všechny holky i trenéři, takže mi vyšli vstříc, že jsem vlastně začínala s tím, co jsem mohla. Ze začátku tam byly i nějaký skoky ještě zakázaný a postupně jsem se do toho dostávala. A ty hlavičky jako v těch tréninkách zatím mám úplně taky, zatím nehlavičkuju vůbec, protože si myslím, že čím méně těch nárazů do té hlavy bude, tím asi bude lepší. A holky mi začaly vymýšlet i různý jako masky a helmy a všechno, co si mám nasadit na tu hlavu. Ale úplně nic jako konkrétního na ty hlavičky jsme nenašli, takže mám jenom takovou čelenku, která mi jako změkčuje ten náraz do té hlavy. Ale v tom tréninku prostě mám jakoby strach, no, dát tu hlavičku, že mi, ne, že to je zbytečný v tréninku, ale říkám, čím míň asi těch nárazů bude, tím se budu cítit líp. A v tom zápase, tak teď jsem měla první zápas a tam ani snad jsem hlavičku nedala, že tam, jestli tam možná byla jedna příležitost, kdy jsem si nebyla úplně jistá, že jí tam tu hlavičku mám dát, ale jinak jsem se k tomu snad ani nedostala.
Co ti pomáhá tyhle strachy odstranit?
No možná, že mám jenom nějaký jako pro můj pocit tu čelenku nebo něco na té hlavě. Ale když jsem dala první hlavičku po té době, tak jsem pak celý druhý den chodila a zkoušela jsem, jestli dobře vidím. Takže to byla snad větší panika ještě den potom, než ten den, kdy jsem to udělala.
Jsi přirozeně takhle trošku úzkostná?
Ne, nejsem, ale s tím okem jo. To oko je prostě jiný. No. Říkám, kdybych měla koleno bolavý, tak člověk už pozná, že ho to třeba začíná bolet nebo že už třeba ho tahá sval, nebo to prostě člověk pozná, že už je to jako moc. U toho oka to prostě člověk nepozná, ono to ani předtím nebolelo, někdo jako, to bylo prostě z ničeho nic. Takže se toho pocitu, kdy najednou se to třeba stane, tak to asi člověku už zůstane navždycky, no.
Mě tam ale přesto zajímá, jak s tím pracuješ, jestli máš nějaký vlastně vnitřní dialogy sama za sebou, jestli máš nějaký vizualizace, kdy nacházíš víru, že to bude dobrý, nebo jestli tě s tím třeba někdo pomáhá?
Jo, tak přítel mi pomáhá s tím, že říká, že to bude dobrý, že vlastně už se ta náhoda, že by se to stalo znova, že se to nestane. Holky v kabině mi dávají molitanový míče, mi házejí na hlavu. Dělej si jako, že mám začít od začátku, jako malí děti, když se učí hlavičkovat. A asi takhle, no. Asi takhle.
OK. Takže takhle se postupně krůček po krůčku dostáváš k tomu, že vlastně půjdeš do té plné hlavičkové zátěže.
Jo, tak dřív to bylo takový, že jsem si přála, aby mi balončel na hlavu, že to byla moje silná stránka a teď jsem se zastihla v tom zápase, že jsem si říkala, tak doufám, že to nedá dlouhý balon na hlavu. Takže se mi to trochu otočilo, ale věřím, že se to zase srovná, až si trochu zvyknu na to.
Každopádně gratulujeme k návratu na trávníky a brzo věříme, že budeš moc v plný zátěži rozdávat radost sobě a svýmu okolí. Ty ve svém příběhu na Bezfrází vyprávíš vlastně, jak jsi začínala. Začínala jsi úplně v tom pidi věku, když to tak nazvu, protože tvůj bratr, který je o 4 roky starší, Tomáš Necit, který určitě znají, prošel reprezentací spoustu domácích zahraničních klubů, v současnosti je součástí organizace Bohemians, tak tě využíval už jako snad batole mezi dvěma bačkorama jako brankářku. A to pokračovalo dál. Takže ty si vlastně ani skoro nepamatuješ, ty jsi narodila s tou vášní pro ten fotbal.
No já asi jsem se s ní narodila, asi jo. Nebo nevím, jestli jsem se narodila s ní, ale když jsem přišla domů, tak už mi ji brácha vnutil, takže...
Jo, takže jsi ji měla v sobě a brácha ji vyloženě rozvíjela, ty jsi pokračovala, byla jsi konkurenceschopná na kraji Prahy klukům na plácku, na hřišti, a měli strach, jak popisuje, že jim nasadíš gajdy nebo to vystřelíš... způsobem tobě vlastně nikam do růžku. To začalo. Nicméně v té době tenkrát to bylo náročné, protože nebyly holčičí týmy.
No, v tu dobu snad jsme ani o žádném nevěděli, takže já jsem začínala na tom plácku s klukama. Tam mě to vlastně nadchlo natolik, že jsem asi mamku přemluvila, aby mě dala mezi kluky do klučičího týmu, kde jsem vydržela nějaký, nevím si, rok a půl, než se ten tým rozpadl.
No a jak to dopadlo teda, když to rozpadlo?
No, museli jsme hledat něco jiného, takže jsme šli zkoušet, jak jsem popisovala i v tom příběhu, jiný klub. A skončilo to na tom, že vlastně mě nevzali, protože jsem holka, no. Takže tam jsem se zakousla, takže už nikdy mezi kluky jít nechci. A musela jsem hledat jiné sporty a jiné alternativy.
Jiný alternativa, tam se dostaneme ke krásné věci, kterou já rád zmíním. Mimo to, že jsi zkoušela individuální sporty, jako byl třeba ping-pong, tenis, gymnastika, atletika, tak se dostala ke kolektivním sportu, který je krásný, házená, což je můj sport. Tak vlastně, jak ti to vůbec celý bavilo, protože házenou si hrála od 7 do 14 let, jestli se nepletu. Tak jaký to vůbec bylo, kolegyně házenkářko?
Tak po těch individuálních sportech já jsem asi vždycky chtěla být v tom kolektivu, protože mě nebavilo jezdit na nějaký zápas nebo za zápasy nebo nějaký závody sama a nemít to jako s kým sdílet. Takže jsem se dostala k házení. To upřímně ani nevím, jestli mě tam mamka nějak přihlásila, že jsme zkoušeli další nějaký sport. A dostala jsem se na Slávy, na házenou, a tam mě to nadchlo natolik, že jsem vlastně u ní vydržela asi 7 let až do těch 14. A tam mě to bavilo dost, protože bylo spousta turnajů, spousta zápasů, měli jsme tam skvělou partu s holkama a takový ty turnaje dětský, kde se spí ve školní třídě, v tělocvičně, a prostě jsme z toho zažili jako spoustu a tak to mě hrozně bavilo. Najednou to byl ten kolektivní sport, byla tam ta parta, a i ta házená mě bavila, že se tam pořád vlastně něco děje. Že je to takový nahoru, dolů. Takže to mě bavilo.
Takže tenhle ten úsek vystřiháváme pro všechny házenkáře a dáváme ho na sociální sítě jako pro nábor holčiček, ale třeba i kluků, který o házenou budeme mít zájem. Jako házenkáři děkujeme Simčo za to.
Jo, to házenou fakt doporučuji. Ta mi dala jako hodně, jak do toho osobního života, i ten týmový sport má prostě co dát, a i jako po fyzické stránce, kde jako síla, rychlost, rychlé rozhodování, tak to tam v té házení bylo a myslím si, že teď z toho těžím i pak v tom fotbale.
Ty bláho, tohle opravdu si myslím, že se někdo vystřihne a opravdu to dám. Podle mě Český svaz házený, jestli tohle uvidí, tak určitě to v rámci svého proma dá, že taková fotbalistka jako ty, taková osobnost, krásný člověk, tak sdílí a přihrává házený ty ten správný kredit. Takže děkujeme za to. Ještě se zeptám jako házenkář ještě krátce, tak díváš se teďko na házenou třeba?
Jo, v televizi se podívám, jako abych chodila osobně se koukat, tak na to není úplně čas, ale když běží nějaká házená v televizi, tak to si pustím.
Nějaká jako vrcholné šampionáty nebo naše extraliga nebo co?
Asi jakákoliv házená. Já si pustím kohokoliv. I chlapy, i ženský. Prostě kde je házená, tak to mě baví.
Tak to je krásný. Tak to je krásný a dělá nám to radost. Ty potom, jak jsme zmínili, hrála si do 14 let, potom se to začalo překlapovat zpátky, protože byl moment, kdy ty si hrála v obojí. Jak to dlouho trvalo? Fotbal i házená.
Jo, tak ten okamžik si pamatuju, protože jsem byla naházený a mamka, když tam na mě čekala, tak vedle na hřišti vlastně, protože tam bylo házenkářky a fotbalové hřiště vedle sebe, tak viděla, že tam jsou, že tam je holčičí tým na fotbale. Takže mě po jednom tréninku zbalila a říkala, pojď, jdeme na fotbal.
Mamka no, sama takže, od sebe nebo?
Jo, nebo díky, věděla, že o tom pořád mluvím.
To jsem chtěla říct právě.
Pořád fotbal a fotbal, tak mě jeden trénink vzala a skončila mi vlastně házena a hned mě vedla na fotbal. Já jsem teda na ní byla nejdřív hrozně naštvaná. Říkám, teď nemám ani kopačky, nemám věci, jak můžu jít na fotbal. Ale nakonec jsem tam šla a vlastně ten okamžik už si mě tam nechali a už jsem začala trénovat i fotbal.
Ty normálně, když teďko jsme všichni slyšeli, s jakou vášně si mluvila o házen a pak se začala věnovat teda fotbalu, tak to si nedovedu ani, nebo dovedu si představit, jak velkou emoční vazbu právě k fotbalu máš. To je něco teda.
Jo, tak mě fotbal bavil, říkám, asi od malička mě bavilo koukat na něj. My jsme s bráchou měli polepený zdi, plakáty fotbalový, kreslili jsme si znaky fotbalový, sbírali jsme kartičky a všechno možný. Takže my jsme tím fotbalem žili, i na PlayStationu jsme hráli fotbal. Vlastně všechno, co šlo, tak jsme podle mě měli fotbalový.
Tak když jsme tady u toho, tak jaký plakáty a koho jsi měla ve svém pokojíčku?
Ježíš, já si pamatuju Cristiana Ronalda.
Jasně. Takže radši Ronaldo než Messi teda, jo?
No v tu dobu určitě.
OK.
Beckhama, což byl můj vzor.
Samý hezký, samý fešáky teda.
Jo, jo, tak byla jsem holčička malá, tak se mi to moc líbilo k tomu. A pak si pamatuju nějaký plakát z nějakého mistrovství fotbalového, kde byly snad všechny týmy. Takže pak už tam bylo všechno možné. Brácha tam měl Chelsea, Didier Drogba. Mm-hmm. Tak nějak se nám to tam míchalo. Mamka nadávala, že máme pořád voloupaný zdi, ale
tolerovala vám to.
Jo, jo.
A když jsi hrála na FIFA, tak s jakým týmem jsi hrála?
Tyjo, podle mě Manchester United v tu dobu. Ale
No to už bylo to bylo v jakém roce?
Jo, tak.
Protože 99 oni vyhráli tenkrát tu Ligu mistrů.
No, tak to mohlo být nějaký kolem 2000 něco.
OK.
Když takže to
takže těsně předtím, než David Beckham přestoupil do Realu Madrid?
No, to už si nepamatuju, ale okay. Asi jo, asi to tak okay. Bylo.
No hele, teďko se můžeš podívat na krásný seriál na Netflixu o Beckhamovi a tam to člověk rád tyhle leta připomene. Takže u vás to teda žilo fotbalem naplno. Ještě mi řekni, když si právě začala hrát teda ten fotbal a zároveň pořád si pokračovala v házený, jak to bylo pro tebe náročné, jak dlouho to trvalo?
No bylo to asi ten, myslím si, že asi ten půl rok jsem zvládla a náročný to bylo spíš pro tu mamku, která tam musela čekat, protože jsme měli Slávy daleko, takže mě vozila ona. A vlastně byl hodinu a půl trénink házený a hned na to hodina a půl trénink fotbal. Takže tam musela 3 hodiny počkat a mě asi tím, jak mě to bavilo, tak mě to asi nevadilo. A to dítě, já nevím.
A fyzicky 3 hodiny se dala v klidu, jo?
Jo, myslím si, že jo. Co si tak pamatuju, třeba si trenéři mysleli něco jiného, ale mně to přišlo, že jako v pohodě.
Jo? Nic ti neříkali, že jsi unavená, nebo že bys do toho nedávala veškerou energii?
To si nemyslím. Nepamatuju si. A pak už na konci na naházení už pak takový byly takové jako řeči, že když jsem třeba spadla, že už chytám fotbalový moresy, že to na mě jde vidět, tak už mi to možná pak jako malinko otrávilo a už se chtěla věnovat tomu fotbalu.
Což si evidentně udělala dobře, protože první ženský tým si udělala, jak se říká, v 16 letech, jestli to říkám dobře.
Mm-hmm.
Jaký to je v 16 letech přijít mezi dospělý holky?
No, pro mě to byl hlavně hrozně rychlej skok. Já jsem vlastně začínala ve starších žákyních, pak jsem byla chvilku v juniorce a už jsem vlastně skákala do mezi ty dospělé ženy. A no, bylo to těžký. Tam ten rozdíl vlastně je obrovský. Tam třeba může být klidně 15 let rozdíl. A i ta moje pozice vlastně byla taková, že jsem byla ještě v tu dobu útočník a musela jsem se jako probojovat, abych si vůbec aspoň chvíli zahrála. Ale výhodu jsem měla v tom, že vlastně jak jsem byla mladá, tak jsem ještě mohla chodit hrát za juniorku. Takže jsem trénovala s Ačkem a chodila jsem hrát zápasy většinou za juniorku ještě, což bylo fajn.
Co bylo nejtěžší na tom přijít právě v tomhletom věku mezi dospělý ženy?
No asi to jako najít stejný téma jako k rozhovoru, no, jako mít stejný jako to téma, o čem se bavit. Oni měli asi svoje životy a dřív těch mladých holek tam tolik nebylo. Třeba když to vezmu oproti dnešku, kde vlastně jsem teď já ta starší a k nám přichází ty mladý holky, tak si myslím, že se tam ty holky cítí, myslím si, líp než dřív. Že vlastně i my je mezi sebe bereme trochu jinak a je jich tam víc a doufám teda, že se tam cítí dobře a že je zapojujeme.
To, že ta hierarchie byla jiná, je evidentní, naštěstí čas se mění. Jaký teda témata jste našli, tak aby si mohla povídat?
To je asi jenom fotbalový, si myslím. Nebo nepamatuju si úplně, že bychom se bavili, nebo že bych se bavila s těmi staršími úplně o něčem jiném.
Ten vývoj šel velmi, velmi rychle. Najednou se hrál za Slávii, která je v poslední dekádě nejúspěšnější český tým, přestože historicky máte tady trošku jako nuda, když se člověk jako koukne. Od roku 93, kdy existuje vlastně česká ženská fotbalová liga, tak je to buď Sparta nebo Slávie. Sparta historicky nejvíc, 21 tituly a Slávie s těma 9 jí dejchá dozad. Nikdo jiný zatím to nevyhrá, přestože Liberec a Slovácko v ženském fotbale se lepší. Ale vy jste právě v té dekádě poslední byli 7x mistrně. Ty jsi u všech těch titulů byla, takže to byl fofar. Do toho si zažila ligu mistryň. Tak jaký byl vůbec ten proces, ty než jsi se rozkoukala, ještě jsme nezmínili, že od roku 2013 byla jaký součástí reprezentace, tak to bylo jak, ty jsi musela být jak Alenka v Říši divu občas, ne?
No bylo to rychlý, já teďka, možná v tu dobu jsem si to ani neuvědomovala tolik, ale teď, když to slyším zpětně, tak vlastně ani nevím, jak se to dalo všechno stihnout, tam nasáčkovat. A jo, bylo. Já si pamatuju ten začátek v tom A týmu Slávie, tak to bylo pro mě jako to nejtěžší asi, vydržet takový ten boj o to místo, abych nekončila. A ty reprezentace, tak tam jsem začínala v 17. 19. Tam jsem těch startů tolik neměla. A v tom Ačku vlastně taky ne, mě se v té reprezentaci začalo dařit trochu víc až po tom, co jsem začala hrát toho obránce, si myslím. Tak tam jsem našla takový jako stabilnější post a tam jsem si vybudovala nějaký, dejme tomu základní místo v sestavě i Slávy i pak v té reprezentaci.
Tohle se dělo takovým fofrem, že jak říkáš, jsi to možná uvědomila až teď, když to bilancujeme trošku, přestože věříme, že toho máš ještě hodně před sebou. Tobě tady v tom věku to bylo náročný. Mluvíš o tom ve svém příběhu do nějaký míry. Vlastně ty furt u vás byl v popředí Tomáš, kterýmu ty jsi se chtěla jako v dobrém slova smyslu věnovat. Do toho s taťkou to bylo komplikovaný, to taky zmiňuješ v příběhu, že ty jsi v 19, jestli to říkám dobře, vlastně bylo naposled, kdy ty jsi se s ním bavila.
Jo, já myslím, že jsem nějak před maturitou, to bylo asi kolem 18 let, odešla jako z domu, kde jsem začala bydlet sama a od té doby úplně nejsme v kontaktu.
Což je, teďka můžeme to říct, což je 11 let cca, tak v čem jako bylo to tak komplikovaný?
No u nás to bylo, jak jsi říkal, vždycky vlastně brácha, který vlastně měl takovou tu kariéru velkou před sebou, známý jako fotbalista a možná i vidí na nějakých peněz, co může vydělat, tak myslím si, že to mýho tátu jako tak nadchlo, že věnoval vlastně pozornost jemu a já jsem byla jakoby, možná dá se říct, jako i vzduch, jakože moje kariéra byla ještě jako nula oproti tomu. A takže ten se věnoval pouze jakoby jemu, kde když brácha šel třeba do CSKA Moskva, a tak to bylo jako velký jakož boom.
V roce 2008?
Do takového týmu vlastně jde. A možná se s ním jako líp chlubilo mezi jako známejma a podobně. Takže já jako úplně neznám tu příčinu, proč to tak třeba bylo. Ale věřím tomu, že třeba chlapi v hospodě byli jako mu záviděli a dalo se o tom tak jako hezky povídat. Ale zase mamka se věnovala tak nějak jako oběma, si myslím, na stejno. Všechno, co zvládla, tak s námi vlastně jezdila snad všude možně, kde se dalo a co s prací stihla.
Rozhodně maminku zdravíme, je Valentín den lásky, takže díky takhle, že to dokážeš říct. Díky za to, že se i o tomhle citlivém tématu dokážeme bavit, protože někdo to může mít třeba podobně a může být pro ně inspirací, jak ty jsi to jako řešila. A to, co se chci ještě doptat, tam vlastně, jak ty říkáš, že jsi byla pro taťku vzduch, tak to, ty jsi pro něj byla vzduch i jako mimo ten fotbal, jako doma, že on s tebou vůbec nekomunikoval, nebo v čem to bylo tak jako extrémní nebo vyhraněn, že vlastně opravdu ty v těch 19 si jako zabouchla ty dveře, odešla si a vlastně přestala si s ním být v kontaktu.
No, tam šlo jakoby ještě o víc, co se doma dělo, takže tam to bylo takový náročnější a už to vlastně bylo, kdybych možná sebrala odvahu i dřív, tak se to třeba stalo i dřív, ale nevím, jak jako v 18 člověk jde sám někam, když nemá jakoby úplně kam, tak to bylo takový složitý. A vzduch, jako když jako jsem třeba chodila na nějakou střední školu, na vysokou školu, tak nevím, jestli vůbec jakoby ví, co, kam jsem tam chodila, na jakou školu třeba, ale říkám, tam to bylo jako víc ještě složitější.
Rozumím, díky za to, nebudeme do toho hrabat se víc, nějaký rámec víme. To, co mi zajímá, když se na to podíváš retrospektivně, zpátky, do zpětného zrcátka, tak řešila bys to stejně?
Možná bych to řešila dřív a možná i víc odvážněji, aby se to nedostalo tam, až kam se to dostalo.
OK. Simčo, díky moc, vím, že je to citlivý a díky za takovouhle otevřenost a sdílnost. Ty potom, vrátíme se k tomu fotbalu, vrátíme se k tím hezkým věcem. Změnila jsi pozici, jak už jsme měli, z útočnice na obránkyni. Jaký je to vůbec proces? Jako, jak je to náročné udělat z ofenzivního nastavení defenzivní?
No, já jsem vždycky chtěla být jako útočník a dávat góly, asi po vzoru toho bráchy. A mě vlastně ani nikdy nenapadlo, že třeba můžu hrát obránce. Maximálně jsem si říkala, tak ještě zálohu jsem občas hrála, tak to dobrý. A pak najednou bylo nějak tam, vypadla jedna stoperka, že se zranila a jeden trenér mě právě zkusil dát na stopera. A to nějak se mi povedl i zápas a od té doby jsem tam zůstala. A musím teda říct, že jsem ráda, že se to stalo, že se na tom postu cítím mnohem líp a přijde mi i, že jsem víc jako ve hře a člověk má jako takový přehled, co se na tom hřišti děje, jak to vidí hezky zezadu, může si to tam trochu jako diktovat to tempo, jak to bude. A za to ten útočník vlastně se hodně musel spolíhat na to, jaký dostane balón, jestli mu někdo třeba dobře přihraje, hodně tam jako oběhat takový jako černý práce, zatímco v té obraně tam si to jako člověk trochu řídí sám a je vlastně i rád, když ten soupeř je trochu třeba i lepší, že je víc jako v té hře.
Rozumím. Tam si myslím, že je velmi vždycky důležitý ke své povaze dostat přesně tu roli a být s ní zžitej. Tak kdyby se měl říct, jako, jaký tvý osobní kvality se můžou díky tomu, že jsi za sebe udělal nebo z tebe udělali obránkyni z útočníka projevili?
Jaký osobní kvality? Mm-hmm. No tak já jsem vždycky jako byla dobrá hra v té hře hlavou, což mám teďka vlastně trochu omezení, ale i jako útočník jsem dávala spousta gólů hlavou, že jsem si jako uměla vybrat to místo v tom vápně, jak se říká. A teď i na té pozici obránce zase mám výhodu, že třeba vím, kam ty útočníci nabíhají a tak to jako dokážu předvídat z druhé stránky zase a obránit třeba ty.
Jo, že dovedeš čistou hru, takže čtení hry je samozřejmě užitečné jak v útoku, tak v obraně. Ale to, co je tam navíc oproti tomu v obraně, mimo toho teda, že máš lepší přehled, že vidíš líp, tak co ještě jako tam můžeš za sebe prodat na tom obránci?
Tak asi moji výšku, což se jako tak nabízí na ty hlavičky, na ty souboje a takový to předvídání si myslím, že je v té hře obránce důležitý. Takže asi to.
Takže to a užíváš si to teda evidentně, dlouhodobě.
Jo, nečekala jsem to, ale baví mě to, říkám, víc než ten útočník, než ta pozice.
Když se dostaneme obecně k ženskému fotbalu a skrz něj i k tobě, tak má to tady evoluci. Už jsme zmínili, že dřív nebyly ženský týmy, dneska už jsou ty dlouhou dobu od roku 2015 až do nějakého minulého roku si na ABC Braník pomáhala rozšiřovat právě od maličkých holčiček právě ty jednotlivý týmy až potom k Ačku. A když se dostaneme právě nahoru, tak jak moc nebo do jaký míry tady ta nejvyšší soutěž, a co se týká zejména teda Slávy a Sparty, je profesionální, nebo kolik je tam vás profesionálek jako takových?
Tak já si myslím, že jsme pořád takový ty poloprofesionální, že vlastně, nebo já vlastně ani nevím, od který hranice se bere, že teď už jsme profesionální.
Tak je to, polo, že se živíš jenom tím?
Jenom tím fotbalem, tak u nás asi nějaký holky se živí jenom fotbalem, že veškerou energii a veškerý svůj čas věnují tomu, ale zase tam je hodně holek, co to kombinuje se svojí prací, že vlastně tím, jak máme třeba větší část dopoledne volnou, tak se tam každý snaží, nebo většina z těch holek snaží využít nějakou, buď to, že chodí někam do práce, nebo i práce z domova a podobně. A pak tam máme hodně holek, co jsou ještě na škole, takže ty jsou tak jako studentky a k tomu mají fotbal vlastně. Takže tam jsme taková směsice asi všeho možného, co vlastně jde udělat.
Jak je to náročné právě, protože ty učíš na základní škole Novoborská, učíš český jazyk, občanskou výchovu a tělocvik, jestli to říkám dobře?
Jo, 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 přesně tak.
Jak jsi se k tomuhle vůbec dostala? Protože vystudovaný máš FTVS, pak jsi to dělal nějaký pedagogický minimum, tak jak ti napadlo učit?
No, jak mě to napadlo? To byla asi úplně schoda náhod, protože tam vlastně kamarádka dělala na té škole, taky shodou okolností fotbalistka, a pak šla hrát do ciziny, takže tam končila na té škole a ptala se mě, jestli bych to nechtěla zkusit. A já jsem v tu dobu hledala nějaký zaměstnání aspoň na poloviční úvazek. A takže jsem tam šla.
Před Vánoci, jak popisuješ ve svém příběhu, a oni tě vzali od ledna.
A vlastně jsem vlastně skoro hned podepisovala smlouvu, takže jsem tam hned začala dělat na ten poloviční úvazek na tělocvik, a což mě bavilo, teda mě baví pracovat celkově s dětma. A pak se to rozšířilo až na tu, že jsem třídní učitelka jedné třídy, za což jsem ráda, protože tam mám skvělý děti a hrozně mě to baví. A tím jsem začala učit vlastně i tu češtinu a letos vlastně občanskou výchovu a tělocvik mi zůstal v pár třídách.
Takže opět se potvrzuje taková teorie, že cokoliv člověku opravdu je, tak se to velmi rychle naučí, což v tvém případě je neskutečné, že jsi ani nevěděla, že chceš dělat učitelku schody, které v životě existují, tak tě to tak pozbírala, najednou jsi byla v té pozici a už jsi se jenom předávala to, co vyučovat budeš.
Jo, jo, tak mě vždycky bavilo pracovat s dětma. Vlastně už na vysoké škole, jak jsme měli mít nějaký praxe, tak jsem začínala trénovat malý kluky, pak se to přesunulo na malý holky. A ta práce s dětma mě baví, jak člověk je má co předat a jak se ty děti vlastně mění pod rukama, jak se rozvíjí a jako mají třeba radost jako spontánní, tak to je jako něco, co třeba dospělí úplně nemají tolik.
Je to teda jako zajímavý pozorovat u tebe, protože učitelkou jsi od roku 2018 zhruba.
Jo, tak nějak.
A od roku 2015, jak jsme zmínili, si právě v ABC Braník se věnovala taky holčičkám, takže další děti. Takže vlastně pokud by to nebylo tvoje, tak bys toho musela mít plný zuby, jak se říká.
A to ještě předtím jsem trénovala asi 2 nebo 3 roky malý kluky slavistický. Tam jsem začínala úplně.
Tak, je evidentní, že děti je něco, co vloženě je tvoje věc. K tomu si hrála fotbal. Tak jak je náročný všechno tohle skloubit dohromady?
No, teďka vlastně už mám jenom školu a fotbal. A vlastně nechápu, jak jsem tam předtím zvládla dát i to trénování, protože teď, když se na to koukám, tak vlastně ten den musel být nějak delší, nebo jinak to není možný. A no, bylo to náročný, ale vycházelo mi to časově, takže jsem třeba skončila v té škole na těch tělocvikách. Když jsem ještě měla ten poloviční úvazek, stihla jsem přejít na trénink na Bráník, kde mi vyšli vstříc, že jsem si ty tréninky mohla načasovat tak, jak se mi to hodilo. A pak jsem měla chvilku na přejezd na Slávy a začínala jsem trénink tam. Občas se stalo, že jsem už musela je třeba oblečená a rovnou přiběhnout jako na hřiště. Vycházelo mi to fakt minutu na minutu snad.
Aha.
Ale jako, jinak bych to nedělala v tu dobu. Mě to jako fakt bavilo a jsem ráda, že jsem to zvládla a že se mi to povedlo takhle.
No, je to na tobě vidět a hlavně je to uvěřitelné v tvém případě, což je samozřejmě skvělý. Večer byla jsi dobitá nebo dobitá?
No, předtím jsem byla víc taková fresh, teď mi přijde, že jsem víc unavená večer, asi už je to tím věkem, a nebo jestli i na tom fotbale, jak se posunul, a myslím si, že teďka ty tréninky jsou jako mnohem třeba náročnější, než bývaly. A takže předtím mě to přišlo jako v pohodě, ale teď zpětně, když na to koukám, tak teď bych to asi už nezvládla.
Zároveň ty jsi ty děti odendala jenom kvůli tomu, protože vám se posunuly tréninky na čas, který je dřívější, než byl předtím. Takže to tam vlastně už nejde poskládat. Takže možná dobře pro tebe, že protože ty by se asi ani neuměla říct, jako, že to dělat nebudeš, protože tě to evidentně baví. Jak na tomhle tričku, protože samozřejmě spoustu posluchačů to nevidí, protože se na to třeba nedívají na kanále YouTube bez frází. Ty máš dneska krásný tričko, černý, se srdcem na srdci. Takže tak, je Valentín. Co pro tebe Valentín znamená?
Já upřímně Valentín jako moc neslavím. Pro mě jako to je tak, já nemám ráda takový ty umělý svátky, kde vlastně teď je Valentín, teď musíme se všichni milovat, teď je Silvestr, musíme všichni slavit. Takže to já jako nejsem úplně zastánce tady těch svátků a oslav.
Dobře, tak jiným způsobem se ti zeptám, když máš tohle tričko, a bych toho teda využil, že jsi to takhle dneska přihrála, přestože jsi to ani na začátku rozhovoru neuvědomila, že jsi takovýhle tričko na ten dnešek vzala. Tak co pro tebe teda znamená mít srdce na pravém místě?
To je záludná otázka. Tak. Co to pro mě znamená? No, asi člověk, co prostě je férový a prostě to, co cítí, tak to řekne a nedělá žádný záludnosti, žádný jako nefér věci a věnuje se tomu, co má rád a chce rozvíjet to, co ho baví a to, co miluje.
Když máš v sobě nějaký pochyby nebo strachy nebo otázky, umíš se zeptat do srdce svýho?
No, zeptat se umím, ale často si tam sama neumím odpovědět. Je to, ta práce s tím svým tělem, s tou svojí hlavou je hrozně náročná a jsou dny, kdy jako my si myslím, že mi to jde a jsou dny, kdy si vůbec nevím rady, jako co dál.
A umíš dát pozornost do srdce, nebo právě to, co se nám stává kort v naší společnosti, že my tu pozornost právě neumíme přesunout do srdce, že jsme právě pořád v té hlavě a meleme se furt v těch našich stejných odpovědí a otázkách.
No, já si myslím, že to umím udělat, ale jenom na chvilku, než mi tam zase ta hlava do toho vleze. A jak jsem říkala, u toho oka, že se mi to minuty na minutu měnily ty moje emoce, tak se mi to občas stává i v mý hlavě, že se neumím třeba rozhodnout, že každou chvíli je to něco jiného a je to hrozně složitý.
Ty bláho. Já se dostanu k jedné věci. Minulý týden, když jsme si volali ohledně tohodle rozhovoru a organizovali jsme se na to, jak kdy to natočíme, tak tam byla jedna hezká taková poloha od tebe, tak ty jsi říkala, že vlastně je pro tebe svým způsobem zvláštní, že vůbec ty by si takhle měla mluvit a ty přitom krásně mluvíš, máš výbornou energii, myslím si, že máš odpovědi, které posluchače a diváky budou zajímat. Tak jak tě tohle vůbec napadne? Proč jako ty? Proč ne vlastně?
No, já mám v sobě jako to, že proč by, nebo jako v čem je můj příběh jako zajímavý. Už vlastně jsem to říkala, když jsem psala, když se psala ten článek toho Bez frází, tak vlastně říkám, co já tam budu říkat, teď je to jako normální život, jako každý jiný. Proč by to někoho mělo zajímat? Takže asi tak, nemám takový jako úplně pocit, že bych měla
inspirovat. Že jsi zajímavá? Nemáš pocit, že jsi zajímavá?
Přijde mi to, asi jak to je můj jako život, tak mi přijde jako, jako normální, normální jako, jako každý jiný.
A z druhé strany, když jako potom už se to děje, tak ten pocit z toho máš jaký?
Jako teďka, když tady povídám.
Nebo když vlastně se tvořil tvůj příběh.
Mě vlastně těší, že ty vaše zajímavé otázky a že když se nad tím pak člověk jako zamyslí, tak vlastně nějak jako pár zajímavých věcí jsme našli, takže doufám, že to někoho inspiruje.
No ne, našli, ty jsi našla v sobě. To nic, co by v tobě nebylo, z tebe nemůže vypadnout, takže... Takže dokážeš už se připustit, že jsi zajímavá?
Jo, tak něco zajímavého tam bude.
OK. Takový hlásek, jak se ti úplně jako stenčil, ten hlásek, něco zajímavého tam bude. Je pro tebe někdy těžký mluvit sama o sobě?
Jo, je to hrozně těžký. No. Já když si myslím, že jsem skromný člověk a každý jako povídání o sobě mi přijde, že je takový jako... že se člověk ne jako vytahuje, ale... Radši mluvím o někom jiným než o sobě.
Tady jsi mi super přihrála. Víš, co je v základní rovině, v té původní, co znamená skromnost?
No, teď nevím úplně.
Tak popiš schválně, protože tohle je důležitý šířit si myslím, nebo aspoň za mě. Tak, protože my tady máme úplně jinou definici skromnosti, kterou si sice nepopsala, ale vyjádřila. Co je pro tebe skromnost, tak jak teďko si o ní mluvila?
No, že je člověk rád za to, co má a dokáže si třeba cenit věcí, co zažil a nemusí jako dávat na obdiv světu, co třeba má nebo nemá, ale prostě je spokojený a nemusí to vědět ostatní.
Nevytahovat se, dejme tomu.
Nevytahovat se.
Nějakým jiným třeba ty. Tak skromnost původně je ten kruh, ten energetický kruh, který každý z nás má. Jo, který dostal nějaký dar. Jsme ten kruh a jsme tím, co jsme. A důležitý je, aby každý z nás nebyl víc, než je ten kruh, ale ani míň, aby byl ten kruh.
To je zajímavý.
Jo?
Ale těžký poznat pak tu hranici.
To právě poznáš, jako s nějakou svojí zkušeností právě, když se člověk dívá sám do sebe, když se dívá do srdce, tak já si myslím, že každý pozná, jestli je ho takzvaně málo, anebo jestli je ho takzvaně moc.
Tak dobrý, děkuju za
Takže není třeba, aby ti bylo málo.
Aha.
Jestli rozumíš ten vzkaz k sobě samotný.
Jo, jo, jo.
Takže tak, každopádně závěrem bych se ti velmi rád zeptal. Ty jsi velmi činorodá. Na co se třeba těšíš ve svém volném čase? Co tě čeká jako v nejbližším čase? Nemusí to být zítra nebo pozítří, ale v nastávajícím období.
Tak já třeba až skončím tu kariéru, tak se těším na to, až budu mít jako svoji rodinu a konečně to svoje dítě. Ale teď mi jich prošlo pod rukama spoustu, ale těším se pak na to svoje.
Říká Simona Necidová, dnešní host bez frází plus. Simčo, děkujeme ti pěkně za milej rozhovor. Přejeme ti, ať za prvý, ještě ať dlouho rozdáváš radost na trávnicích sobě a ostatním. V budoucnu samozřejmě, ať nejenom se staráš o děti druhých, ale i o ty svoje, ať tě to všechno dělá radost. Divákům a posluchačům připomínáme, ať si přečtou tvůj příběh, který si najdou v sekci Hrdě za repre pod názvem Krok stranou, který jsme dali dohromady z Hyundai Česká republika. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Děkuju moc za pozvání.